Вы на хвалях Радыю Свабода. Тут Алена Радкевіч. Прывітанне. У Менску 18 гадзінаў. Лідара АГП Анатолія Лябедзьку чакае суд за несанкцыянаванае мерапрыемства. У нядзелю палітыка збілі пры затрыманні, даставілі ў райаддзел, а склаўшы пратакол, вывезлі ў курапаты, а потым да крэматорыя. Лябедзька перакананы ў немэтазгоднасці выстаўлення прэтэнзіяў да асобаў, якія яго затрымлівалі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў, і я перадаю мікрафон Сергею Наумчыку.
Добрый вечар. Былы прэм'ер-міністр Ізраілю Арыэль Шарон сёння быў пахаваны на поўдні краіны на тэрыторыі сямейнай фермы Хават Шыкмім. Раней сённяшна дзяржаўнай цырымоніі развітання Шароном перад будынкам ізраільскага парламента прадстаўнікі ўрадаў большых 20 краінаў ушанавалі яго памяць. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, які прысутнічаў на цырымоніі пахавання, назваў Шарона чалавекам, пуцявіннай зоркай якога былі забеспячэнне бяспекі і захаванне ізраільскай дзяржавы. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс заявіў, што Шарон ніколі не адпачываў, працуючы ў інтарэсах сваёй краіны, а прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху адзначыў, што ўнесены Шаронам унікальны ўнёсак у забеспячэнне бяспекі краіны захаваны на старонках гісторыі ізраільскага народа. Арыэль Шарон, які апошнія 8 гадоў знаходзіўся ў стане комы, памёр 11 студзеня ў шпіталі ў Тель-Авіве. У студзені 6 года ён перанёс інсульт, пасля чаго быў падлучаны да апарату штучнага дыхання. Шарон узначальваў ізраільскі ўрад з 2001 па 2006 гады. Праабарончая арганізацыя Human Rights Watch выступіла з заявай для журналістаў, якія асвятляюць алімпійскія гульні ў Сочы. В дакументе гаворыцца пра рызыкі, з якімі сутыкаюцца супрацоўнікі сродкаў масавай інфармацыі, і пра паўсюднае парушэнне правоў чалавека, што падкрэсліваюць праабаронцы, супярэчыць алімпійскім каштоўнасцям. Human Rights Watch адзначае, што нагледзячы на тое, што расійскі ўрад спадзяецца на паляпшэнне іміджу Расіі, падрыхтоўка да гульняў суправаджалася парушэннем правоў чалавека, у тым ліку рэпрэсіямі супраць недаў інстытутаў грамадзянскай супольнасці. Аўтары заявы Human Rights Watch паведамляюць, што падрыхтоўка да гульняў супадала з эксплуатацыяй, нелегальным затрыманнем і дэпартацыяй будаўнікоў мігрантаў, а таксама гвалтоўным высяленнем жыхароў горада. Human Rights Watch таксама падвергла крытыцы прыняты ў Расіі закон аб забароне гей-прапаганды, які з'яўляецца дыскрымінацыйным у адносінах да прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. У Бангоку, дзе працягваюцца масавыя апазіцыйныя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэм'ер-міністра Тайланду Дінгвах Чынават, удзельнікі выступаў заявілі пра намер паралізаваць жыццё ў горадзе. Тысячы актывістаў пачалі блакаваць трасу ў розных раёнах тайскай сталіцы. Яны ўзводзяць барыкады і ўжо перакрылі рух на 7 ключавых скрыжаваннях. На сёння ж была запланаваная буйная маніфестацыя. Паводле распараджэння ўлады вуліцы горада з мэтаю не дапусціць беспарадкаў патрулююць каля 18 тысяч супрацоўнікаў службы бяспекі. Удзельнікі пратэсту, якія пачаліся ў лістападзе летась, дамагаюцца змены ўрада цяперашняга прэм'ера на народны сход, які зоймецца рэалізацыяй рэформаў, накіраваных на барацьбу з карупцыяй, рашэнне фінансавых пытанняў. Датэрміновыя выбары, прызначаныя прэм'ерам на пачатак лютага, у спробе пакласці канец палітычнаму крызісу апазіцыя мае намер байкатаваць. На хвалях Рада Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.